Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Τη νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση στην οποία εισέρχεται η Μέση Ανατολή θα επιχειρήσουμε να χαρτογραφήσουμε στο 61ο podcast της σειράς. Η πρόσφατη κλιμάκωση ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και στη Τεχεράνη καθιστά σαφές ότι η εύθραυστη εκεχηρία που είχε διαμορφωθεί δεν εξελίχθηκε περισσότερο και πολύ παραπάνω σε μόνιμη ειρήνη. Μόλις λίγες μέρες μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης στις 17 Ιουνίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια καλή πραγματικά συμφωνία, οι βομβαρδισμοί επέστρεψαν δρυμύτεροι. Μετά τις επιθέσεις σε πλοία εκτός του Ιρανικού ελέγχου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τις εξαιρέσεις για τις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, εγκλωβίζοντας ξανά την Αμερική σε ένα ασύμμετρο αγώνα. Όπως επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής σπουδών πολέμου του Βρετανικού Πανεπιστημίου King's College, Lawrence Friedman, οι ισχυρές ηγεσίες συχνά υποκύπτουν στην πλάνη του βραχυπρόθεσμου πολέμου, σε εισαγωγικά, αδυνατώντας να μετατρέψουν τη στρατιωτική υπεροχή σε διαρκές πολιτικό αποτέλεσμα, όπως στο παρελθόν συνέβη με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν διαφέρει, καθώς ένα παρατεταμένο κλείσιμο στα στενά του Ορμούζ απειλεί με άμεσο σοκ την παγκόσμια οικονομία. Και σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, το πρώτο κρίσιμο ερώτημα προκύπτει αφορά το κατά πόσο η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εξελίσσεται σε έναν ακόμη αιώνιο σε εισαγωγικά πόλεμο για τις ΗΠΑ, τουλάχιστον πολυετή. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει απειλές για την καταστροφή υποδομών και πλήγματα στο πυρηνικό οχυρό του βουνού της Αξίνας, του όρους της Αξίνας, και η Τεχεράνη απαντά με δεσμεύσεις για αντίπεινα σε αμερικανικούς στόχους, οφείλουμε να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο πραγματικός τελικός στόχος της Ουάσιγκτον και αν το Ορμούζ κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα νέο Βατερλό. Επίσης, κατά πόσον οι δύο πλευρές διαθέτουν την πραγματική ισχύ να υλοποιήσουν τις ακραίες διακηρύξεις τους. Παράλληλα, η κρίση μετατοπίστηκε νοτιότερα, καθώς το Bab El Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο δηλαδή στενό, τίνει να μετατραπεί σε ένα δεύτερο Ορμούζ. Οι Χούτι κλιμακώνουν τώρα εκεί τις επιχειρήσεις τους, ανακοινώνοντας ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι η κίνηση στο Σουέζ, πριν συμβεί αυτή η νέα κατάσταση, παρέμενε στο μισό των επιπέδων πρώτου 2023, όταν άρχισαν τα προηγούμενα εκεί επεισόδια και γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα πόσο εφικτός είναι ένας πλήρης ναυτικός αποκλεισμός, τι συνέπειες θα έχει τη διεθνή ναυσιπλοεία, ποιο είναι επίσης το δίλημα του Ριάτ, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, απέναντι σε μια νέα εμπλοκή στην Ιεμένη και πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον αν αποφασίσει να ενεργοποιήσει και εκεί στρατιωτικά αντίπεινα. Παρά τη σφοδρότητα των εχθροπραξιών, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν ακόμα περιθώρια διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αν και η πόρτα της διπλωματίας μοιάζει ερμητικά κλειστή αυτή τη φορά, έχουν διαβιβαστεί προτάσεις για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί πραγματοποιεί επαφές στο Πακιστάν που λειτουργεί, να θυμίζουμε, ως ο κύριος διαμεσολαβητής. Παράλληλα, ακούσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει ότι είναι ανοιχτή η Αμερική σε συνομιλίες, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη για έλλειψη σοβαρότητος. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράμετρος πάντως της σημερινής συγκυρίας είναι η προς το παρόν ιδιόμορφη αποχή του Ισραήλ από τις νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και η επιλογή του Ιράν να μην επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε αμερικανικούς στόχους και συμμάχους του, όπως είναι το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Στο 61ο pod της σειράς Διεθνής Ματιά, υπό τον τίτλο «Οι νέες πύλες του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, οι οποίες ανοίγουν, πού οδηγούν», είναι το θέμα μας, ο τίτλος, και βάσει αυτού θα εξετάσουμε όλα τα παραπάνω. Και πλέον θα αναλύσουμε τους λόγους αυτής της τακτικής συγκράτησης, επαναλαμβάνω, που επιδεικνύουν προσωρινά οι δύο ορκισμένοι εχθροί, Ισραήλ και Ιράν. Και τέλος, θα συζητήσουμε τη σημασία της υποδιαμόρφωσης πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας, άλλη μια καινούργια πραγματικότητα στην περιοχή. Η έγκριση του Προέδρου Τραμπ για πυρηνική συνεργασία με το Ριάντ χωρίς αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ή προϋπόθεση ομαλοποίησης με το Ισραήλ, αν μη τι άλλο, ευνηδίασε, όπως φαίνεται, το Τελ Αβίβ, δημιουργώντας φόβους για μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με τη συμμετοχή του κυρίου Χαράλα Μπουτσαρδανίδη, πρώην καθηγητή στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επίτιμου καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τσαρδανίδη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση, στην οποία ακριβώς θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, τα φοβερά και τρομερά, εδώ και δύο εβδομάδες ξανά στην περιοχή του Κόλπου και σε αυτό τον τρίτο πόλεμο της περιοχής, τις νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τη στιγμή που γράφουμε αυτή τη συζήτηση, να το επαναλάβω ότι δεν έχει εκδηλωθεί η μεγάλη αυτή επίθεση γενικευμένη που εξήγηλε ή υπονόησε ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα είναι όλα τα υπόλοιπα, αλλά το νόημα αυτής της κουβέντας δεν είναι να πούμε απλώς τα τρέχοντα γεγονότα, να πάμε πιο πέρα, στην πιο μεγάλη εικόνα. Και αυτή η πρώτη σχετική ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι αν εν τέλει, με την εμπειρία σας και αυτά όλα που βλέπετε και γνωρίζετε και το παρελθόν που υπάρχει, αν ξαναέχουμε ένα αιώνιο σε εισαγωγικά πόλεμο στον οποίο έχει εμπλακεί η Αμερική. Αν εν τέλει σε αυτή την τακτική κλιμάκωσης, κυρίως από τη μεριά του Τραμπ, υπάρχουν παγίδες, αν πάει να γίνει ένα βατερλό το Ορμούζ, και τώρα βλέπουμε και τη μεταφορά της κρίσης και στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο θα το συζητήσω και ξεχωριστά μαζί σας. Υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί, ο αριθμός είναι φυσικά μικρός, αλλά και την Αμερική εντυπώσεις είναι μεγάλες. Και φυσικά το ξέρετε ότι πολλοί αναλυτές, πολλοί σχολιαστές και πολιτικά πρόσωπα σε διάφορες χώρες διαρωτώνται ποιος είναι ο τελικός στόχος των ΗΠΑ, γιατί τη μεριά του Ιράν μπορούμε να την καταλάβουμε πιο εύκολα. Έχουμε αυτές τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν και τώρα τους Χούτι, ότι δεν έχουν δει ακόμα τίποτα, ότι θα πλήξουν σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το πυρηνικό χειρό της Τεχεράνης, το βουνό αυτό της Αξίνας, ας το μεταφράζουμε έτσι, ότι για κάθε επίθεση σε πλοίο στα στενά του Ορμούς θα καταστρέφεται μια γέφυρα, ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, και τα ίδια θα ισχύσουν και αν κάνουν οι Χούτι από τη μεριά τους χτυπήματα στην περιοχή της Ερυθράς. Και φυσικά τις απαντήσεις των Ιρανών, που σε πιο χαμηλούς τόνους λένε ότι εμείς θα ανταποδίδουμε όπου μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Επομένως, η δικιά σας εικόνα από όλα αυτά ποια είναι?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι στην ουσία θέσατε δύο ερωτήματα βασικά. Το ένα είναι αν αυτός είναι ένας αιώνιος πόλεμος. Και το δεύτερο είναι...
Με συγχωρείτε, το εννοούμε με την έννοια, δηλαδή, που είδαμε αυτές οι επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τι εξέλιξη είχαν.
Και το δεύτερο είναι τι επιπτώσεις έχει και σε άλλα μέτωπα και κυρίως το στενό του Ορμούς, που είναι το ίδιο μέτωπο, και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και σε ένα τρομερό δίλημα, δεδομένου ότι ξεκίνησαν να επιδιώξουν την ανατροπή του καθεστώτος με τον πόλεμο στην ουσία, δολοφονώντας ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηγεσίας. Κάτι τέτοιο δεν επετέχθη, και με τη συμφωνία που κάνανε των 14 σημείων, ούτε αυτό υπήρχε μέσα στη συμφωνία, δηλαδή μια προοπτική αλλαγή του καθεστώτος. Το αντίθετο θα έλεγα, μάλλον σταθεροποίηση του καθεστώς. Όσον αφορά λοιπόν τις πολεμικές επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, βλέπουμε ότι συνεχίζονται, αλλά όχι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλο που υπάρχουν απειλές, όπως είπατε και εσείς, εκ μέρους των ΗΠΑ για ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Το δίλημα των ΗΠΑ συνίσταται στο εξής. θα είναι σε θέση με αυτόν τον τρόπο να πλήξουν το Ιράν σε τέτοια έκταση ούτως ώστε να υποχωρήσουν στα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το δεύτερο είναι κατά πόσον το Ιράν θα είναι σε θέση να συνεχίσει αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις τόσο ως προς τα πλοία στο Ορμούς, που αν διαβαίνουν μπορεί και έχει τη δυνατότητα να τα καταστρέφει, ή να χτυπάει βάσεις στο Ηνωμένο Πολιτείο, είτε στο Κουβέιτ, είτε στην Ιορδανία, είτε στο Βόρειο Ιράκ. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει διέξοδος στο αδιέξοδο. Και κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αντιμετωπίζουν τον Νοέμβριο ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση της Γερουσίας. Και υπάρχει κίνδυνος να χάσει
και όλες τις βουλές των αντιπροσώπων.
Ή τη Βουλή των Αντιπροσώπων να κερδίσει, ή ακόμα και τη Γερουσία. Εξάλλου, αυτό το βλέπουμε, το αδιέξοδο, από το τι συμβαίνει στο οικονομικό χώρο με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του πετρελαίου, που υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αν θέλετε μπορούμε να τους συζητήσουμε. Δεν αφορούν μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά θάλασσα. Είναι οι γενικότεροι λόγοι. Αλλά νομίζω και τα δύο καθεστώτα με δύο λόγια βρίσκονται σε ένα βάλτο, τον οποίο δεν έχουν στρατηγική πώς θα βγουν από αυτό. Δεν μπορούν να βγουν από αυτό. Εάν παραδείγματος χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρήσουν αρκετά, πέραν και των 14 σημείων, το οποίο ήταν για πολλούς οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρηση, θα βρεθούν ενώπιον μεγάλου αδιεξόδου, γιατί οι πολιτικοί τους αντίπαλοι και ενώ τους δημοκρατικούς πολύ σωστά θα τους λένε γιατί το κάναμε όλο αυτό όταν τα κέρδη τα οποία αποκομίζουμε δεν είναι σημαντικά και ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να πιέσουμε το Ιράν αποφασιστικά. Το ίδιο είναι και για το καθεστώς του Ιράν. Από αυτή την άποψη λοιπόν βλέπουμε κατά τη γνώμη μου ότι θα συνεχίζεται αυτό. Το μεγάλο χτύπημα τι σημαίνει στο κάτω-κάτω της γραφής? Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει είναι μια απόπειρα κατάληψης κάποιων νησιών του Ιράν στον Περσικό κόλπο, αλλά αυτό χρειάζονται στρατιωτικές δυνάμεις. Δηλαδή με προσωπικό να κάνει κάποια απόβαση, να κάνει κάποια επίθεση, είτε μεγάλη είτε μικρή. Αυτό όμως έχει κόστος σε ανθρώπινες απώλειες.
Ναι.
Το Ιράν είναι ένα κράτος με 93 εκατομμύρια, το οποίο έχει ένα στρατό αρκετά μεγάλο, και έτοιμο πόλεμο θα έλεγα, παρόλο ότι επλήγει αρκετά. Άρα κάτι τέτοιο θα το θεωρούσα διανόητο, ακόμα και με τη σκέψη του Τραμπ και με τόσο εύκολα μεταβάλει τη γνώμη του. Άρα κάτι τέτοιο θα συνεχίζεται χωρίς κάποιο διέξοδο προς το παρόν, παρόλο που γίνονται τις τελευταίες μέρες κάποιες απόπειρες.
Ναι,
θα... Για μεσολάβηση, κυρίως μέσω του Ιρακινού Πρωθυπουργού, που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι,
αλλά και γενικά το Ιράκ.
Θα το πούμε αυτό λίγο παρακάτω. Εγώ, πρώτα απ' όλα, αυτό που είπε ο Τραμπ, επίσης εκτός από αυτό που είπατε, μια χερσαία απόβαση οτιδήποτε που είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως εξηγείται, βέβαια τους απειλεί με εκτεταμένες καταστροφές των πολιτικών τους πια υποδομών και όχι απλώς στρατιωτικών εγκαταστάσεων, το οποίο είναι βέβαια σοβαρό ζήτημα. Αλλά εγώ να ρωτήσω, εν τέλει και οι δύο πλευρές, φυσικά πολλοί ήταν αυτοί που είχαν πει ότι αυτό το πράγμα που αποφασίστηκε, αυτά τα 14 σημεία, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το πιθανότερο είναι ότι πολύ σύντομα θα καταρρεύσει. Αλλά εν τέλει, γιατί και οι δύο πλευρές, ή ποιος έχει περισσότερη ευθύνη, στο μήνα επάνω ουσιαστικά άρχισαν να επαναλαμβάνονται όλα αυτά που βλέπουμε?
Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αυτό έχει γίνει και προπολού. Και το Ιράν,
ναι,
έχει χτυπήσει μονάδες αθαλάτωσης, τα οποία
σωστά
τα θεωρεί.
Εννοούν σε μεγαλύτερη έκταση, ναι, φυσικά.
Μεγαλύτερη έκταση. Δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Για το Ιράν, δηλαδή, να υποχωρήσει, όσο και αν βομβαρδίσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της υποδομής της χώρας. Γέφυρες, δρόμους, εργοστάσια κτλ. Τώρα, αυτό που θεωρώ σαν τη μεγαλύτερη αιτία το ότι κατέρευσε είναι η έλλειψη πιστικότητας, εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Mm-hmm.
Μπορεί να υπήρχαν ορισμένα σημεία τα οποία θεωρεί ο ένας ότι δεν ήταν ξεκάθαρα, παραδείγματος χάρη από ποια διέλευση στο Ορμούς θα περνάνε τα πλοία, αν θα περνάνε δηλαδή από τη βόρεια διεύθυνση που είναι κοντά στο Ιράν και θα μπορεί να τα ελέγχει, ή θα πρέπει να περνάνε πιο κάτω από τα διεθνή ύδατα όπου το Ιράν θα ήταν υποχρεωμένο να αποναρκωθετήσει. την περιοχή. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η κυρία αιτία. Η κυρία αιτία ήταν και οι πιέσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ιράν ότι αυτή η συμφωνία δεν συμφέρει εμάς. Δηλαδή συνέπεπταν και μέσα από τις δύο χώρες ότι η συμφωνία των 14 σημείων δεν ήταν όχι ιδανική αλλά η πρέπουσα εκείνη τη στιγμή. Το ΗΠΑ αναφέρθηκα και για τους δημοκρατικούς που άρχισαν να διαμαρτύρονται γιατί το κάναμε όλο αυτό.
Τη στιγμή που ζητούν βέβαια να σταματήσει, δηλαδή είναι όλοι πάντα αντιφατικοί.
Αλλά και από την δεξιά πλευρά και μέσα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θεωρούσαν ότι έπρεπε οι ΗΠΑ να είναι πιο αποφασιστικές στη διαπραγμάτευση και ότι δεν κέρδισαν πολλά πράγματα. Το ίδιο νομίζω είναι και στο Ιράν, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια διάσπαση. Το μηχανισμό λήψης αποφάσεων ανάμεσα στους σκληρούς, κυρίως φρουρούς επανάστασης, και ορισμένους που βρίσκονται παραδείγματος χάρη στην Προεδρία. Ο πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα κατά τη διάρκεια της κηδείας του τέος του μεγάλου του Αγιατολλάχ, πολλοί τον κατηγόρησαν και πολλοί κινήθηκαν και εναντίον του φραστικά.
Βεβαίως, άρα αφορμή ψάχναν δηλαδή και οι μεν και οι δε να...
Δηλαδή είναι πιο εύκολα να υπονομεύσουν μια συμφωνία
από αυτό που υποστηρίζουν. Σωστά. Τώρα, το καινούριο δεδομένο των τελευταίων ημερών, 24 ώρων, είναι ακριβώς το άνοιγμα ενός δεύτερου, ας το πούμε, μετόπου, μια μέγενη που δημιουργείται για τα περάσματα και φυσικά για τη διακίνηση των διαφόρων προϊόντων και κυρίως βέβαια των καυσίμων από αυτή την κλιμάκωση της έντασης από τη μεριά των Χούτι, οι οποίοι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, εννοώντας το πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μαντεμ, κυρίως Μαντεμ.
Το τείχος των Θακρίων.
Ναι.
Όχι, με συγχωρείτε. Το τείχος νομίζω λέγεται στα αραβικά η πύλη των Δακρύων.
Η πύλη των Δακρύων, μάλιστα. Βεβαίως όλα αυτά αφορούν την ύπαρξη ενός αγωγού που είχε φτιάξει η Σαουδική Αραβία ήδη από την εποχή του πολέμου των τάνκερ σταδιακά, δηλαδή όταν συγκρότηκε με το Ιράκ και είχε... Όσοι τα θυμούνται, στη δεκαετία του 80 παραλύσει πάλι ο πεσικός κόλπος. Από τότε είχε φτιάξει λοιπόν έναν αγωγό που διασχίζει τις εγκαταστάσεις που έχει από την ανατολική πλευρά και κυρίως εκεί είναι οι πετρελοπηγές και τα δηληστήρια, σε ένα λιμάνι πάνω από την Τζέντα, στο οποίο είναι σε θέση να διοχετεύσει ένα 40% της παραγωγής της σε αργό. Αυτό ακριβώς είναι που τώρα κυρίως πλήττεται. Αυτός ο αγωγός, εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους ακροατές, από τη μια μπορούν τα πλοία που πηγαίνουν προς την Ασία να περάσουν από κάτω, δηλαδή από αυτό το πέρασμα που αναφέραμε, το Bab el Mandeb, ή να συνεχίσουν βορείως όταν είναι να πάνε στην Ευρώπη από την διόρυγα του Σουέζ. Κυρίως επηρεάζεται το πρώτο, χωρίς να έχει βέβαια και το δεύτερο να μένει ανέπαφο, αν μη τι άλλο δημιουργείται μια αναστάτωση. Δεν είναι σε θέση οι Χούτι επιχειρησιακά να χτυπήσουν κάθε πλοίο ίσως ή οτιδήποτε, αλλά μετά όλες οι εταιρείες και οι πλειοκτήτες και οι ναυτικοί το σκέφτονται. Να πω, κύριε Τσαρδανίδη, για τους ακροατές, ότι από τη δράση των Χούτι του 23-25 και παρόλη αυτή την υποτίθεται επέμβαση των δυτικών με τις ειδικές επιχειρήσεις κλπ. Στα οποία πήραν μέρος και ελληνικά πολεμικά σκάφη, η αποκατάσταση κυκλοφορίας από την διόρυγα του Σουέζ έφτασε μόνο το 50% μέχρι να αρχίσουν τα νέα γεγονότα. Δηλαδή η μισή κίνηση προς το παρόν δεν επανήλθε. Άρα αυτό κατά τη γνώμη σας τι σημασία έχει, τι νέα δεδομένα δημιουργεί. Βεβαίως ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι αν τολμήσουν και το κάνουν θα πατήσω το κουμπί και θα τους κανονίσω εννοώντας τους Χούτι και θα θεωρήσω υπαίτιο και το Ιράν, δηλαδή βάζει και αυτό το ζήτημα στην εξίσωση και στην αυτή τη νέα σύγκρουση. Και βέβαια έχουμε και τη Σαουδική Αραβία που έχει ένα μεγάλο δίλημα εάν πρέπει να ξαναεμπλακεί σε πόλεμο ανοιχτό μέσα στην Ιεμένη, που είδε και έπαθε το 22 να απεμπλακεί και να υπάρξει μια σχετική εκεχηρία και σχετική απόσυρση της από αυτά τα μέτωπα, γιατί τότε συγκρουόταν με όλες αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στην Ιεμένη, ανεξάρτητα από... Δεν είχε συμβεί καν η Γάζα, δηλαδή μιλάμε για μια προηγούμενη κατάσταση.
Αρκετά σημαντικό. Απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η Σαουδική Αραβία κατάφερε αυτόν τον αγωγό Ανατολής Δύσης μέχρι το λιμάνι του Γιανμπού να τον ενεργοποιήσει στο μέγιστο της δυνατότητάς του, και σχεδόν 70% του πετρελαίου
70, εγώ κάπου για 4 εκατομμύρια βαρέλια διαβάζω ότι είναι η δυνατότητα.
Το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν αποκαταστάθηκε πλήρως η εξαγωγική δυνότητα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε είναι ότι ήδη οι Χούτι έχουν χτυπήσει 2 με 3 πλοία, νομίζω,
ναι,
της Σαουδικής Αραβίας,
ναι,
οι συμφερόντων που μετέφεραν πετρέλαιο για τη Σαουδική Αραβία, και επίσης ότι η Σαουδική Αραβία ήδη έχει χτυπήσει αεροδρόμιο το Χούντι.
Mm-hmm.
Από αυτή την πλευρά λοιπόν η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη, δεδομένου ότι για πολλούς λόγους, όπως είπα και προηγουμένως, εάν υπάρξει μια κατάσταση που η Σαουδική Αραβία, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της περιοχής και στον κόσμο, πολύ μεγάλος εξαγωγέας, δεν κατορθώσει μέσω του στενού του Bab el-Mandeb να στείλει πετρέλαιο βασικό, αργό πετρέλαιο, στις μεγάλες αγορές της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Κορέας και προπάντων στην Κίνα, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, τα στενά δεν κλείνουν μόνο με τη βύθιση ή το χτύπημα 2 πλοίων. Αρκεί να το λες ότι θα χτυπήσω και πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες κάνουν πίσω, όπως και έκαναν στη συγκεκριμένη στιγμή. Πολλά πλοία γυρίσαν πίσω.
Ναι.
Οπότε αυτό δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Και εάν σημειώσουμε ότι τα στενά του Ορμούς αυτή τη στιγμή είναι κλειστά στην ουσία, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν, θα διαπιστώσουμε ότι λείπουν γύρω στα 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την παγκόσμια αγορά. Και εάν θεωρήσουμε ότι η κρίση η ενεργειακή και το γεγονός ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη δεν είναι τόσο εξαιτίας μόνο των γεγονότων στις δύο αυτές περιοχές, αλλά και το ότι είναι η αδυναμία των διελιστηρίων, κυρίως της Ασίας, να ανταποκριθούν στη ζήτηση, και βλέπουμε το παράδοξο γεγονός ότι ακριβένει λιγότερο το αργό πετρέλαιο και περισσότερο η βενζίνη και τα παράγωγά του, για δε το φυσικό αέριο είναι ακόμα πολύ περισσότερα δύσκολα τα πράγματα, δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της υποδομής των εργοστασίων παραγωγής φυσικού αερίου και άνδρης φυσικού αερίου, ιδίως στο Κατάρ, έχει καταστραφεί και θα χρειαστεί πάρα πολλούς χρόνους για να αποκατασταθεί. Και ένας τρίτος παράγοντας, μάλλον άλλοι δύο επιτρέψτε μου να πω παράγοντας, που σημειώνεται αυτή η αύξηση που έφτασε νομίζω σήμερα ή χτες στα $100.
Ναι.
Και το Brent πετρέλαιο εννοώ, το βαρέλι, και μπορεί να φτάσει και στα 120. Δεν το αποκλείουν οι αναλυτές. Ο τρίτος παράγοντας είναι ο πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικότητας των ρωσικών δηληστηρίων έχει καταστραφεί εξαιτίας των επιθέσεων ντρόν και πυράβλων από την Ουκρανία. Και ένας τέταρτος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η Ευρωπαϊκή Ευρώπη πρέπει να αντικαταστήσει τα αποθέματά της. Συνήθως γίνεται αυτή την εποχή.
Ναι, αλλά ξέρετε, για πολλωστή φορά, καθαρά για λόγους κερδοσκοπίας και εμπορικής στενής λογικής, άφησαν να πέσουν στα 25%, που είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Τώρα αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω, έχουν φτάσει ήδη πάνω από το 50%, αλλά είναι ακόμα πολύ λιγότερο από πέρυσι και κυρίως από πρόπερση.
Ναι, αυτό είναι καθαρά για εμπορική σκοπιμότητα, ενώ υπάρχει και ολόκληρη νομοθεσία ότι πλέον πρέπει να είναι γύρω στο 90%.
Έχει φτάσει στο όριο κάπου, ναι, νομίζω, για το αργό πετρέλαιο τα αποθέματα, για 90 μέρες είναι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, το ότι υπάρχει ζήτηση. Το πρόβλημα κυρίως έγκυται στα δηληστήρια και στην εφοδιαστική αλυσίδα για να μπορέσει να πάει το πετρέλαιο. Αν πρέπει να διακινηθεί λοιπόν από τη Σαουδική Αραβία προς τις χώρες της Ασίας, που υπάρχει μεγάλη ζήτηση και όπου υπάρχουν τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσει από το Σουέζ, να διασχίσει τον Ατλαντικό, να πάρει από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος για να φτάσει τις χώρες αυτές που το χρειάζονται τόσο απεγνωσμένα.
Που είναι μια πολύ πολύ μεγαλύτερη διαδρομή και πολύ δάπανη η ιστορία.
Ναι. Θα αυξηθεί η τιμή. Αναμένουν πολλοί ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση της τιμής. Τώρα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν και τους Χούτι, δεν είμαι σίγουρος εάν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι παρακολουθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ που ζητάει παραπάνω 1,5-3 εκατομμύρια. Είναι φανταστική η αύξηση που ζητάνε οι ΗΠΑ και τα περισσότερα από αυτά είναι για να αυξηθεί η πολεμική παραγωγή. Έχουν μειωθεί τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ και κατηγορούνται από την αμερικανική κυβέρνηση New York Times ότι τα βγάζουν στη φόρα αυτό με διάφορες αποκλειστικές θεωρίες που έχουν βρει οι δημοσιογράφοι. Εάν είναι αλήθεια αυτό, καταλαβαίνετε ότι το περιθώριο των ΗΠΑ να χτυπούν ακόμα και το συμμάχο τους, το Ισραήλ, αν το Ισραήλ συμμετέχει σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το Ισραήλ δεν συμμετέχει.
Θα το πούμε και αυτό παρακάτω.
Δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες των ΗΠΑ, αυτό το ξέρει το Ιράν. Νομίζω ότι η διπλωματική του δυνότητα έχει αποδεχθεί, θα περιμένει υπομονετικά, θα υποστεί τεράστιες απώλειες από τα χτυπήματα των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν θα τη δημιουργήσει την πίεση να έρθει σε ένα συμβιβασμό το οποίο δεν θα είναι σύμφωνος με αυτά τα οποία τουλάχιστον ακόμα και οι μετροπαθείς του Ιράν θα επιθυμούσαν. Συνεπώς λοιπόν το παράγοντας αυτό νομίζω θα παίξει ρόλο, δηλαδή η έλλειψη πυρομαχικών. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητά αυτό το τεράστιο ποσό από το Κογκρέσο για να αντικαταστήσει τις βόμβες, τους πυράβλους και τα ντρόνς τα οποία ήδη έχει καταναλώσει στον πόλεμο με το Ιράν. Και μάλιστα υπόθηκε ότι μεταφέρει αποθέματα που θα ήταν χρήσιμα για κάποιο πιθανό πόλεμο με την Κίνα ή κάποια κρίση με την Κίνα στο πεδίο της Μέσης Ανατολής.
Κατόπιν όλων αυτών που λέτε και εξηγείτε, το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιο περιθώριο διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή η πόρτα αυτή τη φορά είναι ερμητικά κλειστή. Όσα περιγράψατε λένε το δεύτερο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο. Μη τι άλλο, μας εξηγήσατε και προηγουμένως γιατί κατέρευσε αυτή η συμφωνία των 14 σημείων που και οι δύο πλευρές ουσιαστικά συγχρονίστηκαν, θα έλεγε κανείς, για να υπονομευθεί. Γίνονται διαμεσολαβήσεις. Αναφέρεται μία από τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών, για κάποιο λόγο και όχι εξωτερικών, ο Μομενή θα πάει στο Πακιστάν τώρα τα επόμενα 24 ώρα. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν ήταν η χώρα που είχε τον κύριο διαμεσολαβητικό ρόλο στην προηγούμενη συμφωνία. Ακούσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, να λέει ότι εμείς είμαστε, ξέρετε, ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά η Τεχεράνη δεν δείχνει κάποια σοβαρή διάθεση. Ωστόσο, υπάρχει το παραμικρό περιθώριο διαλόγου. Δεν είναι εύκολο αυτός ο πόλεμος να γίνει αιώνιος, όπως είπα και στην αρχική μου ερώτηση και στον πρόλογό μου, όπως ας πούμε διονύστηκε η κατάσταση με το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τα δεδομένα, τα γεωπολιτικά, τα γεωοικονομικά είναι τελείως διαφορετικά, αλλά είναι και μια σύγκρουση που μπορεί να παραταθεί για πολύ καιρό, προξενώντας και πολύ πολύ μεγάλες βλάβες στη διεθνή οικονομία και όχι μόνο.
Στη διεθνή πολιτική ποτέ, δεν πρέπει να λέμε ποτέ, αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Αλλά σε αυτή την ειδικά περίπτωση βλέπουμε ότι και οι δύο λες και συνεννοούνται μεταξύ τους να συνεχίσουν αυτό το περιορισμένο πόλεμο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν νομίζω ότι τους συμφέρει και τους δύο ο πόλεμος να είναι όχι μόνο περιφερειακός αλλά και να αυξηθεί σε ένταση. Αυτό θα το δούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι και ο πρόεδρος Τραμπ προχτές είπε ότι δεν τους έχουμε χτυπήσει τόσο αρκετά ώστε να κάνουν ειρήνη. Αυτό τι σημαίνει? Αναφέρεται τη δήλωση του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά έρχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει πρέπει να τους χτυπήσουμε για να κάνουμε ειρήνη. Το ίδιο κάνει και το Ιράν. Τη στρατηγική της κλιμάκωσης για την αποκλιμάκωση. Ξέρετε την παλιά αυτή στρατηγική της Σοβιετικής Ένωσης. Από αυτή την πλευρά λοιπόν, γι' αυτό το χαρακτηρίζω σταθερή αστάθεια. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Και ένας παράγοντας είναι αυτό το οποίο θα δούμε τι θα γίνει με τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Κυρίως για την παγκόσμια οικονομία. Νομίζω έτσι θα πάμε.
Τώρα, κάτι το οποίο είναι ιδιόμορφο και χρήζει κάποιες εξήγησης είναι η αποχή αυτή τη φορά μέχρι στιγμής από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ. Και υπάρχουν βέβαια λόγοι που γίνεται αυτό, αλλά ούτε το Ιράν διαλέγει τώρα να επιτεθεί στο Ισραήλ. Βεβαίως ακούσαμε μια έντονη προειδοποίηση από τη μεριά του Τελ Αβίβ προς την Τεχεράνη όταν επλήγει η Ιορδανία ότι μην τολμήσουν και μας χτυπήσουν εμάς, γιατί αυτή τη φορά θα είμαστε πάρα πολύ, ας πούμε, αποφασιστικοί. Αλλά προς το παρόν αυτές οι δύο πλευρές που μισούνται θανάσιμα και αντιπαρατίθενται τόσο σκληρά δεν αποφεύγουν να συγκρουστούν. Υπάρχει ένα σχετικό ίσως δημοσίευμα, ίσως το έχετε διαβάσει, στη Wall Street Journal, που εξηγεί έτσι πολύ γλαφυρά γιατί εξυπηρετεί την Ουάσιγκτον, τους Άραβες συμμάχους, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ, να μην ανακατωθεί το Ισραήλ στη σύγκρουση ξανά. Και βέβαια, αλλά πάνω και υπάρχει και η μεριά του Ιράν που αποφεύγει να πλήξει αυτή τη φορά το Ισραήλ και εστιάζεται σε συμμάχους των ΗΠΑ, δηλαδή κυρίως το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, είδαμε.
Εγώ δεν αποκλείω το Ισραήλ να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εντός του προσεχού διαστήματος. Εξάλλου και ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι αν τους το πω σε ένα λεπτό έχουν
πει. Ναι, εντάξει. Λέμε ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, φυσικά, και μπορεί να συμβεί.
Ναι, αλλά γιατί δεν έχει γίνει?
Γιατί?
Από τη μεριά του Ιράν. Το Ιράν έχει μια στρατηγική την οποία έχει διακηρύξει και νομίζω ότι την εφαρμόζει. Δεν πλήττω κάποιον ο οποίος με πλήττει. Ανταποδίδω αυτόν που προσπαθεί και με χτυπάει. Παραδείγματος χάρη, χτυπάει συστηματικά αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν. Αυτή είναι η τακτική του Ιράν.
Γιατί είναι και πιο εύκολο το κάνει, βέβαια.
Αν χτυπήσει το Ιράν θα ανταποδώσει. Αυτό είμαι σίγουρος. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, καθαρά πολιτικός ωστόσο. Θα διεξαχθούν εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ. Εάν το Ιράν χτυπήσει το Ισραήλ, θα είναι ένα μεγάλο δώρο για τον Νετανιάχου. Γνωρίζει ότι στο Ισραήλ υπάρχουν αντιθέσεις του εκλογικού σώματος, ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αντιτίθεται στον Νετανιάχου και θέλει την υιοθέτηση μιας διαφορετικής πολιτικής. Εάν χτυπήσει το Ισραήλ, θα συσπηρωθούν όλοι κάτω από τη σημαία της κυβέρνησης και θα αποδυναμώσει την κυβέρνηση, άρα θα αποδυναμώσει και οποιοδήποτε πιθανότητες ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο νομίζω ότι το Ιράν δεν έχει χτυπήσει πρώτο το Ισραήλ. Αλλά θα αναγκαστεί να το κάνει αν το Ισραήλ χτυπήσει το Ιράν.
Τώρα, να κλείσω αυτή τη συζήτηση με ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο δεδομένο. Δεν έχει άμεση σχέση με αυτά που λέμε τόση ώρα, αλλά έμεσα σίγουρα. Μέσα σε όλα, λοιπόν, ανακοινώθηκε μια συμφωνία, η απαρχή της τουλάχιστον, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ριάντ στον χώρο της πυρηνικής ενέργειας. Υποτίθεται της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Δηλαδή, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τεχνικά και με υλικά την Σαουδική Αραβία να αποκτήσει εγκαταστάσεις και παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, υποτίθεται για ενεργειακούς λόγους. Τώρα, βέβαια, μια τεράστια χώρα σαν τη Σαουδική Αραβία από πλευράς ενεργειακών πόρων, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά έχει και απεριόριστες δυνατότητες και αυτή στην ηλιακή ενέργεια, γιατί χρειάζεται πυρηνική ενέργεια, είναι μια επίσης συζήτηση. Διάφορες χώρες μπορούν να βρουν λύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια και τη σχετική τεχνολογία δεν είναι αθώο. Αλλά θα παρακολουθήσατε ότι καταρχήν, όπως το είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος τα πετάει έτσι, δεν έβαλε κάποιους όρους. Στο παρελθόν αυτή η συζήτηση είχε εξαρτηθεί από την ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ και την προσχώρησή της σε αυτές που ονομάζουμε συμφωνίες του Αβραάμ. Επίσης υπάρχει και ένας δεύτερος παράγον. Η ίδια συμφωνία έχει γίνει προετών επί Ομπάμα το 9 και έχει λειτουργεί ήδη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά είχαν μπει πολλές δικλίδες ελέγχου το τι θα κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και τέθησαν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, κάτι το οποίο εδώ δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είναι επίσης τελείως διαφορετικό εάν παράγεις ο ίδιος με φυγοκεντριστές και λοιπά τα καύσιμα και εμπλουτίζει ο ίδιος ουράνιο ή το παίρνεις έτοιμο από το εξωτερικό, και βέβαια τι κάνεις τα απόβλητα αν τα αποδίδεις αμέσως σε αυτούς που σου τα δώσαν ή τα κρατάς και αρχίζεις να τα χρησιμοποιείς για άλλους σκοπούς. Ξέρουμε ότι η Σαουδική Αραβία έχει βλέψεις να γίνει και πυρηνική δύναμη, όχι απλώς να παράγει ενέργεια μέσω πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και είναι και άλλοι φυσικά που το παρακολουθούν και το κοιτούν αυτό, και το ερώτημα είναι αν έγινε ένα μεγάλο, ο βασικός λόγος αυτής της σύγκρουσης ήταν το αντίστοιχο πρόγραμμα του Ιράν, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την Σαουδική Αραβία. Πώς βλέπετε αυτό όλο το ζήτημα, το οποίο ανοίγει τον ασκό του αιώλου, αν θα συμβεί προς πολλές κατευθύνσεις και εκτός της περιοχής του κόλπου? Υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που το σκέφτονται να γίνουν πυρηνικές δυνάμεις.
Από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας το γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, γιατί επιθυμούσε μια τέτοια συμφωνία και ιδιαίτερα με αυτούς τους όρους. Το πιο σημαντικό είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου που επιτρέπεται. Και ο, θα έλεγα, αμφιλεγόμενος έλεγχος θα υπάρχει, αλλά όχι τόσο αυστηρός όπως είναι η περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από τη μεριά τώρα της Ουάσιγκτον, γιατί το έκανε αυτό ο πρόεδρος Τραμπ.
Και γιατί τώρα.
Και γιατί τώρα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα χρήματα, στο business. Θα υπάρξει η ροή δισεκατομμύριων δολαρίων ή σε βάθος χρόνου 3 εκατομμυρίων δολαρίων από το Σαουδική Αραβία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια και την κατασκευή αυτών των εργοστασίων. Κυρίων η Westinghouse θα έχει τη δυνατότητα να απογειωθεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Όταν θα έχει ένα τόσο σημαντικό πελάτη. Το δεύτερο θέμα, νομίζω, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να έχουν κάποιους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να βασίζεται η πολιτική τους. Ο ένας ο πυλώνας είναι το Ισραήλ. Παρόλες τις αντιπαλότητες που υπάρχουν και οι αντιθέσεις που υπάρχουν με τον Νετανιάχου από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ, όμως το Ισραήλ είναι ο πιο βασικός σύμμαχος στην περιοχή. Θα ήθελε λοιπόν να αποκτήσει και άλλους συμμάχους. Η Σαουδική Αραβία είναι αυτή. Αυτός ο πυλώνας, μια πάρα πολύ ικανή στρατιωτική δύναμη, όχι τόσο όσο το Ισραήλ, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία λόγω μεγάλου ρόλου στην παραγωγή ενέργειας. Και από αυτή την πλευρά θεωρεί ότι θα της δώσει η δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην διατήρηση αυτής της ισχύως της Σαουδικής Αραβίας. Ανεξάρτητα εάν η Σαουδική Αραβία, όπως είπατε, αποβλέπει στην απόκτηση ατομικών όπλων. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν έκαναν καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες που έκαναν αυτή τη συμφωνία που είναι τόσο, θα έλεγα, υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ο εμπλουτισμός, επέτρεψαν τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν πίεσαν αρκετά για την υπογραφή της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο των συνθήκων του Αβραάμ. Ναι, μεν κάτι ψέλησε ο Τραμπ, αλλά όπως είπατε, στη συμφωνία δεν υπάρχει μια τέτοια. Δεν είναι.
Μετά βέβαια βγήκε και είπε ότι είναι προϋπόθεση να υπάρχει.
Δεν υπάρχει κάτι.
Αλλά τέτοιο. Και να υπάρχει αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ποινικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας επειδή θα έχει συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ.
Εκτός από το γεγονός ότι το Ιράν θα έχει το δικαίωμα να πει γιατί το λέτε σε μένα και κάνετε ακριβώς το αντίθετο στη Σαουδική Αραβία, και εγώ έχω υπογράψει την συνθήκη της μη διασποράς των ατομικών όπλων και έχω κάθε δικαίωμα να έχω και να αναπτύξω την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που θα πουν το ίδιο επιχείρημα.
Βεβαίως.
Όπως η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, ή όπως και η Τουρκία.
Βεβαίως.
Που έχουν τη φιλοδοξία και έχουν ενεργειακό πρόβλημα. Η Αίγυπτος, παρότι παράγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή εισάγει στην ουσία μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου για να διατηρήσει τη δυνατότητα να έχουν τα σπίτια φως. Από αυτή την πλευρά λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πολιτική όχι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, αλλά κυρίως με μεγάλη βάση στα οικονομικά ωφέλη που θα αντλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή βλέπετε αμερικανικές εταιρείες από αυτή τη συμφωνία. Χωρίς να πολυλογαριάζει εάν αυτό θα οδηγήσει σε μια πυρηνική κούρσα στη Μέση Ανατολή.
Και ίσως και παγκοσμίως, γιατί είναι και εκτός της περιοχής ενδιαφερόμενη, να εξηγήσουμε, βέβαια, να πούμε κύριε Τσαρδανίδη, ότι είναι σε ένα αρχικό στάδιο. Δεν έχει αυτή η συμφωνία, θα περάσει και από το Κογκρέσο. Αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να γίνει. Έχει διάφορα στάδια για να ολοκληρωθεί, αλλά ασφαλώς είναι ένα πρώτο βήμα. Και να επαναλάβω ότι έχει μεγάλη διαφορά αν μια χώρα, γιατί είναι πολλές χώρες που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το ζήτημα είναι αν έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εμπλουτίζουν οι ίδιες.
Μα να εμπλουτίζουν, αλλά σε ποιο ποσοστό.
Σε τι ποσοστό, και δεύτερον, τι κάνουν τα απόβλητα. Εάν τα κρατούν και τα χρησιμοποιούν για άλλες δουλειές ή τα παραδίδουν, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
Βέβαια, λέμε ότι και το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα, αλλά το ίδιο το Ισραήλ δεν έχει.
Το Ισραήλ, βεβαίως. Ποτέ δεν έχει εξηγήσει ούτε αν έχει, ούτε πού τα βρήκε και ούτε έχει υπογράψει την παραμικρή συμφωνία.
Έχει υπογράψει τη συμφωνία τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων.
Επομένως έχουμε και μετά από όλη αυτή την κατάληξη του ζητήματος θα έχουμε, αν προχωρήσουν όλα αυτά, άλλη μια νέα πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή που να δούμε τι επίδραση θα έχει στις διεθνείς υποθέσεις, αλλά το πρώτιστο βέβαια είναι αυτή η κρίση να μείνει εντός ενός πλαισίου και σε ένα εύλογο διάστημα να λήξει με κάποιο τρόπο. Προς το παρόν δεν φαίνεται πώς θα γίνει αυτό και από την κουβέντα μας αυτό προκύπτει, το ελπίζουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσες διευκρινήσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν μέχρι στιγμής.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.